Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da har nok... Eller, vent, sa du nei? Du vet at Fiken også gjør det enkelt å starte din egen bedrift. Fiken. Superenkelt regnskap. Ja, og hjelp til å starte egen bedrift, da.
Velkommen til Engler og hormoner. Inspirasjon og ny kunnskap om helse, selvutvikling og livsstil. Kjære lytter, Denne uken så skal vi snakke om et tema som går igjen og igjen. Mm. Og det trening I svangerskapet. Fordi det nye kvinner som møter denne fasen år etter år. Og vi opptatt av å holde oss oppdatert, men også finne muligheter for å holde kvinnen fysisk aktiv I svangerskapet. Og hvorfor og hvordan, det skal vi snakke med Hedvig Bang om. Mm. Du har bygget opp en helt fantastisk kompetanse innenfor å trene kvinner, blant annet I svangerskap, og mer som vi skal snakke om en annen dag. Men I dag skal vi snakke om nettopp dette som et av dine hovedfokusområder, å trene kvinner som gravide.
Ja, det har jeg nå holdt på med de siste 8 årene, 8-10 årene. Ja. Så begynner det å få... Noen år på baken der. Så tusen takk for at jeg får komme. Jeg fastlytter av engler og hormoner.
Det setter vi pris på. Det veldig hyggelig å høre, og det kjempefint å ha deg her, Hedvig. Kan ikke du fortelle litt sånn om, kall det din egen treningsreise, da? Og hvorfor akkurat dette her har fattet din interesse så veldig?
Ja, Nei, det jo litt sånn klassisk at man kanskje ikke så interessert I... trening under svangerskap og etter svangerskap før man står I det selv. Så det var jo det samme som skjedde med meg. Da det jo 8 år siden jeg ble gravid og fant lite informasjon om hvordan jeg kunne trene. Og det skal sies at jeg da trente mye styrke og tidligere bakgrunn som danser og kan mye om kroppen, men merket at det var mye også ikke kunne. Så da ble det å tilegne seg mer kunnskap, og etter jeg da fikk barn, så ble jeg jo veldig interessert I å lære dette, lære mer selvfølgelig, og lære det bort. Og begynte å jobbe kun egentlig med kvinner gjennom svangerskapet og tiden etter, og det har vært veldig, veldig fint. Jeg synes det utrolig fint å få lov til å følge hele den reisen, og gjennom gjerne flere svangerskap. Så ja, det litt om hvorfor. Mm.
Og da gjør du det som personlig trener, og vi har hatt gleden av å samarbeide rundt mange klienter I årene som har gått. Og det sånn treningsbiten som du har tatt først på et sånt tradisjonelt treningsstudio. Mm. Men nå har du gjort litt annerledes. Kan du ikke fortelle om hvor du holder til nå?
Ja, så det jo over år, eller gjennom årenes løp har jeg... på en måte funnet mer min retning og hva det egentlig jeg holder på med, og laget et eget konsept som jeg da har kalt Core and Floor, som da selvfølgelig har fokus på kjernen, og floor pelvic floor. Og så jeg har ikke skjønt helt at det det konseptet som skulle bli resultatet, det på en måte bare skjedd etter hvert. Men da med den erfaringen å trene så mange kvinner, og da har det på en måte laget seg selv, bygd sten for sten. Og så tok jeg det steget å gå ut av SATS for noen år siden, og åpnet eget studio, som da heter Core and Floor Studio, hvor jeg nå trener barselkvinner. Og så driver jeg også en app som jeg da jobber med det samme. Ja. Så trening under graviditet og etter fødsel.
Ja. Hvor du kan nå ut til alle, ikke sant? Som ikke er lokalisert i Oslo-regionen.
Ja, jeg blir veldig stolt av når jeg får meldinger som sånn... Nå det våronna, så nå blir det litt roligere. Nå kan jeg ikke trene så mye. Nå det lamming. Altså at jeg ser at jeg på en måte har nådd ut mer til distriktet. Da.
Yeah.
Og at jeg kan få ut den kunnskapen flere steder, hvor det vanskelig å få riktig informasjon og ja, vite hva man skal gjøre, både under etter graviditet.
Mm.
Så jeg veldig stolt av.
Så det jo en jungel der ute av informasjon som man kan finne på sosiale medier, og hvis man så heldig å finne de gode kildene, da, så det så mange som tenker at den treningen som man skal gjøre i svangerskapet, det blir automatisk kjedelig.
Mm.
Hva vil du si til det, Hedvig?
Nei, det trenger absolutt ikke å være kjedelig. Det handler jo veldig mye om det å opprettholde den styrken du har og være til stede i kroppen sin og klare å følge de endringene som skjer, at man på en måte er med på det, for veldig mange er jo ganske koblet av hode og kropp, men jeg tror det er en veldig fin forberedelse til det som kommer med fødsel og den intense tiden når du har en baby som nesten en del av kroppen din fortsatt. Det å på en måte være til stede i kroppen sin gjennom graviditeten med trening, og lære, bruke oss og speile, liksom, se endringene, være med på hva som skjer, og være til stede, det tror jeg gjør det veldig mye enklere.
Mm.
Og så får man jo de endorfinene da, som man så svårt trenger. Og det er jo ikke... Altså, det er jo... tungt å være gravid, og man har jo perioder hvor man absolutt ikke orker noen ting. Noe er alltid bedre enn ingenting, og det veldig motto også. Mottoet mitt jo egentlig enjoy the effort, som handler da om at man skal finne glede i den innsatsen man gjør, om det på jobb eller i trening. Og også her at man kan klare å finne måter å trene på, som gjør deg at du klarer å finne nytelse i det du gjør da.
Det er så viktig, Hedvig, og akkurat det du sier der med å gjøre ting fordi det gir en glede, og ikke fordi du føler deg presset til å måtte gjøre noe, eller skulle eller burde.
Mm.
At det er sånn positivitet da, inni det hele og inni treningen.
Ja, og jeg tror veldig på, hvis man bare finner de der, altså i løpet av for eksempel første trimester, så føler de fleste seg ganske crap, eller hvertfall jeg gjorde det, og jeg vet mange flere med meg. Men når man da har de der kanskje 10-15 minutter her eller der, hvor du, ok, nå kjenner jeg på et lite overskudd, skal jeg prøve å gjøre litt grann nå, og så vite at 10 minutter er veldig bra.
Mm.
Og så kanskje neste uke så bygger man på med 5 minutter til, og så klarer man etter hvert å ha godt kommet inn i en rutine som gjør at du faktisk får gjort ganske mye. Så, og være smart på hvilke øvelser du fokuserer på, så blir du så mye mer fornøyd med deg selv, og du vil få resultater. Det er ikke, vi har ikke dårlig tid.
Mm. Men det jo, jeg tror til og med at jeg har sett deg, Hedvig, annonserer med at det er trening for de som ikke egentlig orker i kveld.
Ja. Det er også en av... Altså, det er jo sånn for meg også.
Ja.
Ja, det er absolutt trening for alle som ikke orker. Vi har jo da en... Eller gjennom appen min så har jeg en live-time hver mandag.
Mm.
Og da er det opp mot 100 stykker som trener på en måte på loftet mitt. Da.
Ja.
Og jeg blir jo nesten rørt av å logge inn der. Så ser jeg jo alle på en måte i samme situasjon som meg. De som gravide, de har kommet seg opp av sofaen 8:15. Det synes jeg creds.
Yeah.
Og så alle som har prøvd å få lagt 1, 2, 3 barn før de logger seg på. Og alle er bare sånn skikkelig glad for å være endelig så er vi her.
Mm.
Og så er det kanskje min sønn for eksempel roper et eller annet nede, men det er greit. Og så får vi gjort den 40-minutters økten, og da er alle bare sånn euforiske, og så har vi startet uka.
Ja.
Og det er 40 minutter som er til bare for oss da.
Ja.
Så ja.
Jeg tenker en annen ting er det med tid, ikke sant? En ting er ork, men en annen ting er tid.
Ja.
Så alt som du har bygget, Hedvig, har jo også du bygget i en situasjon der du tobarnsmamma,
ja.
Og du har kanskje litt ekstra også I forhold til andre. Så du jo Absolutt. Et eksempel på at det går an med prioriteringer.
Ja, jeg har på veggen min pass på at du sparer litt av deg selv til deg selv.
Mm,
og det tror jeg alle trenger å høre litt om, bli mynt på. For det jo sånn der, at hvis man ikke passer på seg selv oppi alt, så går det dårlig. Mm. Så ja, det har du helt rett I.
Ja. Vi kan jo komme litt inn på spesifikk trening gjennom de ulike trimesterne etter hvert, men hva tenker du sånn, hvis man I en planleggingsfase om å bli gravid da, hvordan kan vi begynne å forberede kroppen gjennom trening for et svangerskap?
Nei, hvis du ikke har begynt enda å jobbe med dype pust og altså connection breath og begynne å få kontakt med dyp kjern og bekkenbunn, så vil jeg jo anbefale alle å gjøre det.
Mm.
Så det bare å sette I gang med, det trenger vi alle sammen. Og det både bare for å få roet seg ned, men også få den gode kontakten med bekkenbunn. Ellers så vil jeg jo ha hatt fokus på å trene meg sterk generelt I kroppen. Bare få inn den daglige aktiviteten som anbefalt. Trene rygg, armer. Det mye bæring og mye bryst, rygg og armer. Der man skal huske på for eksempel biceps og de tingene som man kanskje ikke trener så ofte, som I hvert fall jeg hadde sjelden så mye fokus på å gjøre akkurat det. Men det jo ganske mye statisk, så du får mye igjen for å ha litt fokus på det. Da. Og så synes jeg det veldig... når jeg trener gravide kvinner så synes jeg veldig gøy å leke med det og bruke en medisinball for eksempel og ha sånn, spesielt hvis det første barnet så det så hyggelig å tenke sånn konkrete øvelser at du later som nesten det barnet ditt som du skal ok, her, nå skal du gå opp og ned nå skal du løfte babyen over hodet altså sånn at man klarer å se tydelig for seg hvorfor man gjør det da denne øvelsen for eksempel biceps, ok, nå later vi som at vi bærer babyen I den ene hånda bilsett I den andre, og så går du over parkeringsplassen, du kan ikke slippe, og da finner du den, du ville jo aldri sluppet, hvis det faktisk var sånn, så da klarer du å hente den. Jeg liker å bruke sånne bilder, for å finne den, at det blir litt morsomt da.
Ja, så det jo en fantastisk forberedelse for kvinnen, som du sier, spesielt I første svangerskap, å faktisk forberede seg på morsrollen. Og det jo en enorm endring I et liv, det å bli mamma. Og det å faktisk starte såpass tidlig og faktisk sette seg inn I disse situasjonene.
Kan det være hyggelig også?
Ja, definitivt.
Og det jo... Det jo også mange sånn, helsefordeler med å trene. Jeg tenker hvis vi skal get litt nerdy around this, det sånn greit å vite hvorfor det bra også. Fordi det jo anbefalt å være fysisk aktiv I svangerskapet. Og mytene lever jo fremdeles faktisk med at det mange kvinner som får beskjed om at de skal ta det rolig, de skal kanskje holde sengen mer, og uten at det medisinsk grunnlag for det, her snakker vi selvfølgelig ikke om de som har fått beskjed om det av medisinske grunner, men I en generelt normal gravid befolkning, så det jo faktisk anbefalt å trene. Skal vi snakke litt om hvorfor det bra?
Ja, da kan vi bare ramse opp fordøyelse. Det jo noe som mange sliter en del med. Det jo en naturlig grunn at det skal gå litt saktere, men det vil jo hjelpe å være mye bevegelse. Skal vi ta sånn punkt for punkt, eller skal jeg ramse opp litt?
Nei, bare fortsett du.
Ja, og mindre smerter I kroppen. Altså, nå har vi jo ikke sånn at det en spesifikk måte du skal bære kroppen på, som liksom den korrekte, hvor du bare blir skånet for alle smerter som gravid. Det ikke sånn at hvis du går akkurat på en spesiell måte, så du good. Men det å være I veldig mange forskjellige stillinger gjennom en dag, og bevege kroppen på mange ulike måter, jo... Gjerne det som hjelper.
Den beste stillingen den neste.
Ja, den husker jeg. ja, og så det jo I forhold til risiko med svangerskapsdiabetes. Den blir jo redusert kraftig med å være mye I bevegelse. Du sover bedre. Det tror jeg mange kan få mye igjen for. Dette jo ting som selvfølgelig generelt for alle. benefits av å trene. Og så har man jo sett at babyene gjerne blir litt større og altså at det er større og lengre med kvinner som trener, men ikke høyere fettprosent, altså det liksom robuste. Hvis man synes det vanskelig å finne motivasjon for seg selv, så kan man jo så det jo veldig lett å finne motivasjon for at du faktisk gjør noe veldig godt for babyen inni deg.
Mm.
Så det tror jeg mange som har lyst til å begynne med trening med en gang de blir gravide, fordi da klarer de å finne den motivasjonen for noe annet enn kanskje vektnedgang eller sånne ting som ikke er så lystbedont. Da. Mm. Ja, har du lyst til å tilføye... Det er jo mindre kompliserte fødsler, andre ting. Bedre selvfølelse.
Ikke sant? Det mentale aspektet i det hele også er kjempeviktig. Mm. Fysisk aktivitet under svangerskapet er jo ikke bare for den fysiske helsen, men også for den mentale.
Ja, ja altså både depresjon og angst er jo noe som vi ser høyere forekomst av i denne gruppen, så fysisk aktivitet er medisin.
Mm. Mm. Og så er det jo for meg inkludert mange som opplever mye kvalme i den første delen av et svangerskap, og noen er så uheldige å ha det gjennom hele.
Mm.
Og da er det jo viktig å si til dem at altså stress er i hvert fall ikke noe som gjør at du får det bedre, sånn at du vet at det går bra også hvis du ikke får trent. Babyen din har det bra, og mine barn er i hvert fall, jeg pleier å si, de er laget av Sørlandschips og Sprite, den første halve delen av bakingen der. For det jeg fikk ikke trent mye den første halvdelen av mine svangerskap. Så det går også bra.
Men hvis vi begynner der, da, Hedvig, når det kommer, hvis det kommer noen til deg i første trimester, gjør de det? Begynner de å tenke på at de skal trene spesifikt så tidlig, eller er det...
Ja, det er jo mange som, også spesielt, man må bare minne seg på tilbake til den første graviditeten, man glemmer det så fort, men da sjekker man jo den appen hver eneste dag, så er det blitt et lite frø, nå er det en pianøtt, altså man alt, det er så gøy å følge med på, og tenke og forberede seg på det å bli mor, og mange synes det er ja, de sender melding med en gang de vet at de er gravid og har lyst til å gjøre alt riktig da, og der handler det jo mye om å bare finne den riktige fokuset sånn at det skal bli noe som ikke stresser en, men som skal gjøre deg godt og trygge kvinnen hele veien på at dette er noe som er veldig bra og ikke noe farlig, og det er jo mange som er veldig usikre, og det er derfor de tar kontakt, fordi de er redde for å gjøre noe feil. Og da pleier jeg å si, og det er jo selvfølgelig ting man kan gjøre som ikke er bra, jeg vet ikke om vi skal sikkert snakke litt mer om det, eller skal jeg ta det nå?
Ta det nå, du.
Ja, så da er det jo typisk å bli overopphetet, slag mot magen, naturlig nok, ikke dykke, altså det er ganske sånn ting som du kanskje egentlig ikke ville gjort så mye uansett da.
Mm.
Så det jeg pleier å si er at det går som regel, så går det først utover deg som mor, altså treningen du gjør, det går først utover deg, babyen ligger der veldig beskyttet og godt, og ja, du kan gjøre ting som kanskje ikke er det smarteste for deg i forhold til hvordan du skal forberede deg, men du er som regel ganske safe med hvis du bare holder noen enkle ting unna da. Ja.
Så i første trimester er det noen spesielle ting du fokuserer på der, Hedvig, når du møter damene dine?
Ja, så første trimester så er det jo gjerne mye hormoner i sving. Og da er det ofte å passe på at i hvert fall det med at de har et greit stabilt blodsukker, at de har med seg gjerne litt sånn snacks på trening, sånn at de ikke blir svimle og kvalme. Og så har vi bare fokus på egentlig å begynne, hvis vi ikke har begynt allerede med core breathing, som kontakt med bekkenbunn. Og så er det egentlig å fortsette ganske som de har gjort. Hvis det er første trimester og de er vant til å trene, så tenker jeg man kan liksom ha litt sånn så noen frø her og der, men fokusere på å trene ganske likt som man har gjort før da. Hvis man er vant til å trene, så er det ingenting i veien for å begynne å trene hvis du ikke har trent før. Det er jo bare helt supert, men da som alt annet når du begynner å trene, at man tar det rolig, og at det ikke er tiden for å begynne å sette nye rekorder og holde det ganske moderat. Da.
Mm. Og det er jo det er også veldig store individuelle variasjoner, synes jeg, I forhold til disse gravide, fordi noen kommer jo med en bekymring rundt en tidligere skade, eller noe som de vet kanskje ligger i et område der som kommer til å bli utfordret I løpet av svangerskapet, at man kanskje har hatt et brudd I bekkene, eller kranglete kne, eller noe som man vet om kan ha gått av litt ekstra omsorg og forberedelse på det som kommer frem I tid, og det synes jeg at første trimester perfekt for å ta en liten oppsummering om hva det jeg kommer til å trenge.
Enig. Og det jo, nå så man kanskje mye urolig, det jo det første trimesteret som det kan, og ofte, det jo nesten 50-50 om det går greit eller ikke de første tre månedene, og man trenger kanskje ikke å snakke akkurat om det, men på en måte jo, det jo greit å, ja, jeg vet ikke om jeg tar opp akkurat det med spontan abort, sånn, men hvis det skulle skje, så det I hvert fall å vite hvor vanlig det da, og ha den... ha kunnskapen om det, og kanskje dele, jeg synes det fint å dele litt av egne historier og sånt I forhold til det, for det jo veldig vanlig at det kan skje det første trimesteret.
Det jo det, og med synkende prosent per uke selvfølgelig, men ja, det jo uke 12 da, men, eller kanskje man begynner å føle seg trygg. Så det definitivt noe og hensyn ta, og også trygge på at det ikke noe risiko ved det ikke å sant? Trene. Da. At det trygt det du gjør.
Og man kan ligge på magen, men man trenger ikke å gjøre det hvis man føler at... Altså, jeg ser veldig an kunden også, om jeg føler at de av engstelig typen, så tenker jeg, ok, da kan vi I hvert fall... hvis de har spørsmål om det, så gjør vi I hvert fall ikke noe som de tenker at kan være grunnen til at det har skjedd, hvis det går gærent da. At man alltid bare holder seg veldig trygt, I et trygt rom, sånn sett.
Så kommer vi et andre trimester, og da begynner man kanskje å få behov for litt mer tilrettelegging, Hedvig?
Ja, da det jo ofte begynner det å bli litt tyngre, og noen begynner å få ny energi I det andre trimesteret, at det liksom kvikner litt til. Men så kan det også være mange som synes det vanskelig med det at kroppen har endret seg såpass mye, at man har gått opp mye I vekt. Og det kan jo være utfordrende å bare ha den kunnskapen på å forklare hvorfor, og hvorfor det bra. Selvfølgelig innen rimelighetens...
ja, for når du sa det, så det kanskje greit at vi trekker det til begge ytterpunktene. Vi har jo snakket om inaktivitet, men det jo også noen som kanskje bruker trening som...
Ja.
Hva skal man kalle det? Altså at man rett og slett overtrener eller gjør mer enn det kroppen har forutsetninger for å ta til seg, da.
Ja, og det jo ofte de jeg møter mest, da vil jeg jo si. Dessverre skulle jeg møtt litt sånn bredere sånn sett, men at jeg ofte møter jo de som kanskje har trent mye hele livet, og som trenger den praten om å på en måte sakte men sikkert lære å tilpasse treningen og akseptere at det handler om litt andre ting. Det er en reise.
Ja, ja det noe med hva vi identifiserer oss med, da. Og hva betyr det for meg som person hvis jeg må endre på den øvelsen jeg alltid har gjort?
Ja.
Eller intensitet eller mengde.
Ja.
Og det mister
jeg meg selv da?
Ja, ikke sant? Det jo noe med det. Vi har jo snakket litt om, ja, man skal ikke bare liksom legge seg på sofaen når man gravid, men også hvile jo viktig. Og det å finne akkurat den balansen og ha en prat, enten det med terapeuten din, fysioterapeut, osteopat, eller om det med din personlige trener, så tror jeg det kjempeviktig. Sette litt sånn, hva egentlig å forvente her hvor du akkurat nå?
Enig.
Og hva det gjør I deg hvis du ikke får trent akkurat sånn og sånn. For det må jo være rom for å kunne tilpasse også noe ut ifra hvordan den uken eller den totalbelastningen for øvrig. Da.
Og jeg tenker det veldig god læring, om man kan kalle det det, opp mot den tiden som kommer når babyen kommer da. At det ikke blir så bra overgang det å plutselig måtte sette sine behov så til side.
Mm.
At du allerede da har begynt å på en måte vende deg til at det annerledes. Og så trygge å snakke om, vet du hva, hele resten av livet ditt skal du få trene så mye du bare vil. Nå det noen år eller en periode nå når det annerledes, og det helt greit. Og så blir det, altså det sånn livet skal være.
Mm.
Ja. Og det helt fint. Så, nei, og i andre trimester så det jo dette med å ligge på ryggen som blir ubehagelig for noen. Og noen som der har det jo vært litt sånn anbefalt ikke ligge på ryggen i det hele tatt, og så har man gått litt sånn tilbake. Da handler det jo om, dette vet jo dere, men da handler det jo om det trykket man får ned på en stor åre som går langs ryggraden.
Mm. Ja.
Og da kan man oppleve å bli svimmel og kvalm. Så en liten hack som jeg har der hvis man har en tredemølle som man setter opp på incline 15 eller noe sånt da, som ikke går selvfølgelig, så kan man ligge der og gjøre en del øvelser.
Ja.
For da får man hodet opp og en bedre stilling hvor du ikke føler så ubehag.
Ja. Så er det jo sånn at kroppen gir signaler,
ja.
Og det å faktisk tune litt inn i kroppen og kjenne etter hvordan oppleves dette, det ubehagelig? Ok, men da går det an å endre utgangsposisjon.
Ja.
Går det greit, så ja, da går det greit.
Ikke sant?
Da
er det greit, da. Ja. Mm. Ja, sånn som nå så har vi snakket om at første trimester veldig sånn lyttende innover, ta kontakt, bli kjent.
Mm.
Mens i andre trimester så det også veldig mye som endrer seg.
Mm.
Og da ble jeg så litt nysgjerrig på det begrepet som vi kjenner fra vår videreutdanning, Hedvig.
Mm.
Connection breathing.
Mm.
For det har du brukt et par ganger nå, men det jo en måte å holde kontakten på.
Mm.
Kan du forklare lytteren vår hva det egentlig er?
Ja, det handler jo om det. Både det å forstå hvordan, altså jeg liker veldig godt å vise bilder og at kvinnen skal forstå hvordan kroppen henger sammen og hvordan bekkenbunnen og pustemuskelen jobber og hvorfor jeg da snakker om hvordan man skal bære kroppen sin, altså at man hele tiden forstår hvorfor, for da husker man på det og så blir det mye mer interessant og så kjenner man også når det off mer og mer etter hvert, men connection breathing handler jo da om at diafragma og bekkenbunnen ligger rett over hverandre, og at de jobber sammen. Så når du puster ut, så tømmer lungene dine for luft, så løfter bekkenbunnen seg opp, og når du puster inn og fyller lungene med luft, så synker den ned. Så at jeg da bruker denne dype pusten til å med lære kvinnen å koble på bekkenbunnen, og så at man kan gjøre det i forskjellige posisjoner, at man lærer å kjenne, jeg liker å liksom se for meg den pusten, eller hvordan den jobber, og hvordan bekkenbunnen og pustemuskelen jobber, og så at man klarer å skjønne det i forskjellige stillinger. Sånn at man først sitter, og så ligger man, så klarer man å visualisere hva det som faktisk skjer. Og da blir det mer gøy, synes jeg, da, å gjøre det også.
Mm.
Og det tror jeg de synes også. Og så har man det med seg. Det trenger man jo opp mot en fødsel. Både det å klare å slappe av, som man skal gjøre når man føder, eller når man har rier, og må jobbe hardt for å faktisk klare å spenne av.
Mm.
Og så vite hvordan det kjennes ut når du faktisk skal aktivisere bekkenbunnen.
Ikke sant? Jeg pleier ofte å bruke et visuelt bilde av en manet som svømmer i vann.
Ja.
Og også i det så ser man jo nesten for seg akkurat hvordan bekkenbunnen og diafragma da fungerer som en kjempeviktig sirkulatorisk pumpe.
Mm.
Ikke sant? Hvor hver eneste gang så får man ut friskt oksygen til cellene, og for hver utpust så får du.
Ja, den likte jeg.
Så, både frem imot fødsel, ikke minst også senere i svangerskapet, hvor tyngden ned imot bekkenbunnen gjerne blir høyere, og hvor noen opplever å få type åreknutter under livet, eller lenger ned i bena, da,
som
kan være veldig plagsomt. Yeah.
Og da det jo ikke sant, det venøse blodet, lymfen, som skal tilbake og dreneres bort ved hjelp av bekkenbunnen, da, som en del av den sirkulatoriske pumpen, og, som ligger under mer og mer trykk. Og etter fødsel er hoven og kanskje skadet, så det jo så veldig mye som ligger i det området som essensielt for funksjonen vår.
Ja, Og det synes jeg så gøy, bare sånn å snakke om tåhev da. Hvis bare når man skjønner at det faktisk en pumpe som I leggen, og at, ja. At du faktisk stimulerer den med å bare gjøre litt tåhev, at det da blir kanskje morsommere å faktisk gjøre det da. Bare sånn, ok, det en liten hack for å vite at jeg får I gang, og man ser det for seg. Da blir det mer gøy og interessant.
Og så... I første, andre eller tredje trimester så blir det også den økte belastningen som man skal jobbe med, og så har man denne pusteteknikken som ligger til grunn, og man kan jo gjøre fremdeles veldig mye av alt mulig av trening. Mm. Men det noe spesielt innimot tredje trimester, Hedvig, som du tenker at det viktig å fokusere på, også kanskje frem mot fødsel?
Ja, da tenker jeg det handler mye om å lære oss det å spenne av, og kanskje ha litt fokus på å roe litt ned også, at man ikke trenger å ha... Jeg har en litt sånn regel at man gjerne skal gå fra økten med litt overskudd, spesielt når det begynner å nærme seg de siste månedene, sånn at man vet at man har det å gå på. Jeg prøver å finne mye... Jeg bruker jo, har jo utdannelse i yoga, bruker mye stillinger fra yogaen til å måtte klare å finne space til å føle at man får puste. Man føler seg jo ganske tung og sammenklemt ofte. At det mye man kan gjøre for å finne velvære I kroppen på en treningsøkt. Da. At man finner de øvelsene som funker. Og at det masse øvelser I forhold til mage som du fortsatt kan gjøre også I tredje trimester for å styrke hele styrkekjernen, da har jo gjerne magemusklene, de rette magemusklene sklidd fra hverandre, men det jo kjempeviktig å jobbe med hele det korsettet fortsatt. Og der det mye man kan gjøre, som nyttig og bra.
Mm. Ja, for mange jo redd for det, Hedvig. Mm. Og det et spørsmål som kanskje I hvert fall jeg I klinikk får mindre og mindre, men at det fremdeles til stede en frykt for å gjøre noe verre når det gjelder delte magemuskler.
Ja, så delte magemuskler vet jo de fleste hva men da det jo mye gammel og ny informasjon som lever på internett. Så det vanskelig, det mange som synes det vanskelig å finne riktig informasjon fortsatt om det, og det jo ikke alt vi vet. Med to streker under.
Nei.
Men I forhold til, jeg tenker for min del hvertfall, jeg synes ikke det var noe behagelig å gjøre noen sånn sit-ups-type øvelser I tredje trimester uansett. Når magemusklene har delt seg, så det så mye fine antirotasjonsøvelser. Du kan gjøre masse øvelser med strikk, med kettlebells, som også ganske spesifikke opp mot hva som livet bringer etter hvert. Så det mye gøy man kan gjøre. Og trene magen fortsatt, selv om det ikke går an å gjøre en sit-ups.
Kanskje gøyere, faktisk.
Ja, jeg vil si det.
Men det er jo sånn den biten med å ta kontakt med pusten, og at du til stede, tenker jeg viktig her, fordi hvis man føler da at man må holde pusten for å klare å gjennomføre, eller ikke klare å gjøre øvelse med god teknikk, så kanskje intensiteten for høy I forhold til det nivået du på.
Ja.
Men med pusten, så kan man også holde den kontrollen og kontakten.
Ja, og lære det å kontrollere buktrykket på en god måte, sånn at du... Og da igjen bruke bildet som liksom... Jeg liker å holde det sånn hyggelig, det med at du løfter babyen inn og opp mot deg, og at du gir den en klem I det du kanskje gjør, hvis du skal gjøre en skulderpress da, for eksempel. Så fokuserer du på å puste ut, løfte bekkenbunnen opp, løfte babyen din inn mot ryggen I det du... løfter noe opp over hodet, og du kan også kanskje presse en hånd mot veggen for å avlaste enda mer trykk ned I bekkenmunnen. Så ja, hele tiden jobbe med, det det man starter med I første trimester, å forstå liksom hva konseptet I forhold til trykk, også når du skjønner at bekkenmunnen og diafragma ligger over hverandre, og hva skjer hvis du holder pusten ned I bekkenmunnen, hvorfor skjer det, og da det veldig mye lettere å forstå hva det man må gjøre når man jobber I tredje trimester.
Og så tenker jeg her at det viktig å understreke da, at nå snakker man jo om å ta med seg bekkenbunnen I en øvelse, og det noe annet enn å trene bekkenbunnstrening, for det mange som, som kanskje ikke ser forskjellen på å bruke bekkenbunnen og trene bekkenbunnen.
Nei.
Men hvordan stiller du deg til bekkenbunnstrening gjennom hele svangerskapet, Hedvig?
Nei, jeg synes jo det veldig fint å ha fokus på det opp mot de siste ukene, eller det sikkert noe, dette kan dere sikkert mer om med meg, akkurat når man bør begynne å ha mer fokus på det med avspenning, og at det kanskje vanskelig å faktisk få til det gode knipe også. Så da har jeg pleid å si at du kan sånn knipe, men heller ha mye mer fokus på det å spenne av når det begynner å nærme seg. Da.
Mm. For å øve seg på å gi slipp.
Ja.
Men
det er jo ikke sånn at ved å gjøre bekkenbunnstrening at man får en vanskeligere fødsel, for det er jo noe som man kanskje også noen kvinner opplever om dette.
Vi kan jo være helt konkrete. Ja, det er ikke så lenge siden at vi har fått beskjed om at kvinner har fått fra sin trenere eller fra fysioterapeuter har fått beskjed om å ikke trene bekkenbunn når de er gravide, fordi det kan gi en vanskeligere fødsel.
Ja.
Og den myten må man på en måte bare slå ned med en gang.
Ja.
Men det viktige poenget som Hedvig hadde der er jo også at det blir tyngre.
Ja.
Og tyngdekraften, altså hele vekten av baby og livmor og morkakke og fostervann, ligger jo da og gir en økt belastning på bekkenbunnen som kan gjøre det litt mer utfordrende å få kontakt.
Mm.
Men i en posisjon som for eksempel barnets posisjon, den skal vi vise dere denne uken her på sosiale medier, så dere vet hva vi mener. At du ligger der og faktisk får en liten tøyning i bekkenbunnen.
Mm.
Sånn at du, da får du litt ekstra hjelp til å gi det slippet i utgangsstillingen, og så kan du da jobbe med å knipe uten at du har vekten av livmor og baby ned på bekkenbunnen.
Mm.
Så er det litt vanskeligere å få kontakt da.
Ja, det er det jeg skulle si.
Ja, så da man må så ta med seg den at det
er helt vanlig.
Det er helt vanlig å kjenne at det kan være litt mer utfordrende i den posisjonen enn når du har ligget på ryggen da.
Men fortsatt viktig.
Fortsatt viktig.
Dere vil anbefale å bare gjøre det samme hele veien opp mot fødsel i forhold til bekkenbunnstrening helt mot slutten også. Da er det ikke noe, trenger ikke å tenke noe annerledes i forhold til det.
Men jeg synes det er kjempefint det du sier med å på en måte øve på å gi slipp. Og jeg tror at frem imot en fødsel, det å vite etter når er det jeg kniper og når er det jeg klarer å avspenne, det er jo helt essensielt. Når man gjennom en utdrivelsesfase, hvis du hele tiden på en måte jobber nærmest kryssebena og jobber med å holde igjen, så er jo selvfølgelig ikke det positivt i en fødsel, hvor vi skal puste og hjelpe babyen ut.
Ja, jeg ble helt sånn fascinert. Jeg har tatt et keisersnitt, og så er jeg født vaginalt med nummer to. Og bare sånn, den beskrivelsen av hvordan det føles å ha en rie for meg, det var sånn akkurat sånn det føles ut hvis man har diaré, og så rett før man liksom får sånn, altså at bare alt knyter seg, og bare sånn, at du må bare løpe på do, ikke sant? Den er, det er en veldig vond følelse, men det var sånn jeg synes det var å ha en rie, og så kjenne da hvor mye det hjalp at jeg fokuserte på pust, gi slipp, og så slipper det. Helt fascinerende, så det ble jeg å si videre da, at det er sånn det føles. Jeg vet ikke, synes det er det.
Og så har man lyst til å holde igjen, ikke sant?
Ja, man har jo lyst til å bare...
Men det er ingen god idé å holde igjen.
Nei.
Ja, jeg husker jeg hilset til min gode venninne Anette, da, som har vært fast lytter, og som kom med den perfekte bildet på hvordan en ri kjennes ut for meg.
Ja.
Hun sa at det var som en lårhøne. Som satt inne i magen, men som aldri slapp.
Ja.
Og som tidligere fotballspillere, så er det sånn, et bilde jeg kan relatere meg til, ikke sant?
Ja. Ja, det er ikke godt, men det er så fascinerende hvor mye det hjelper med pust. Og det er jo fantastisk.
Ja, pust er et magisk, undervurdert og tilgjengelig verktøy for alle.
Ja,
ja.
Enig. Og derfor... Det er derfor jeg også snakker så mye om connection breathing, for det er liksom essensen i all trening, mener jeg.
Ja.
Og skjønne det.
Absolutt.
Men skal vi snakke litt om intensitet? Fordi i denne podcast-episoden så kan vi bare ikke gå inn i masse spesifikke øvelser, fordi det finnes tusenvis, og det finnes også veldig mange individuelle variasjoner for hva du kan gjøre. Men vi kan jo snakke litt om intensitet på trening, i svangerskap. Har du noen tanker om det, Hedvig? Hvor er det man skal legge seg?
Ja. Det er jo bare å kaste pulsklokka, i hvert fall det første jeg pleier å si. At det, hvis man er liksom opptatt av å tracke pulsen sin, så er det på en måte ikke så mye poeng, for den jeg vil bare villede deg uansett. Nå snakker jeg om en sånn mann, kvinne I gata som driver med vanlig trening. Men så sier man jo at man skal liksom legge seg på sånn 70% intensitet av maks det du klarer da. Og så det jo litt annerledes for folk som driver med mye og intens trening fra før. Så det blir jo forsket på nå også I forhold til hvordan man kan pushe seg på det. Ja. Men pleier å, altså jeg tenker at man skal holde det ganske, at man kan prate, kanskje ikke synge, men at man kan prate igjennom.
Ja, at man kan holde en jevn samtale mens man I aktivitet. Da man på et greit intensitetsnivå.
Ja.
Ja. Så, så en alternativ måte å måle intensiteten på.
Og så I forhold til tyngre styrketrening også, så at man holder seg på et litt høyere repetisjonsantall, og klarer å holde god teknikk, og liksom ikke jakte de maksløftene I den perioden der, men ha heller fokus på god kontakt med kjernebekkenbunn, ha et litt annet fokus da, enn det du kanskje vanligvis har hatt.
Mm. Så det jo mange som får beskjed om det, at du skal ikke tøye når du gravid, for da kan du få skade på leddene dine.
Ja,
ja.
Sier du det?
Ja, det ikke enig.
Nei, jeg tenker det veldig lurt å jobbe med mobilitet også, men så kommer det jo kanskje litt an på hvis du sånn som jeg som var tidligere danser, jeg kjente at det var ikke bra for meg å ligge I alle spagatene. På en måte, jeg trengte ikke det akkurat som gravid da.
Nei.
At det gjorde ikke meg godt der og da, men det blir på en måte et ytterpunkt. Jeg tenker de fleste tåler fint å tøye litt. Du trenger kanskje ikke å jobbe liksom ett minutt ganger tre I alle slags rare posisjoner, men du kan tøye sånn som man vanligvis gjør uten at det noe problem.
Ja, og det jo litt med hvilket leddutslag du faktisk ligger på som person også. Og så være... kanskje bevisst på at tøyning kan gjøre mye godt også for muskulatur som strammer seg opp, som faktisk kan være en smertekilde hos noen som opplever nedsatt funksjon og smerte. Så, men jeg har bare lyst til det er fint å bare ta med disse mytene som lever der, fordi dette blir jo sagt igjen og igjen.
Ja. Da skal vi ordne opp I det. Rydde opp I det nå.
Definitivt.
Det som vi var på I forhold til puls, da, det var jo da å ligge på cirka 70%, som kan tilsvare at du skal kunne holde en jevn samtale, eller I hvert fall si en setning uten å måtte avbryte mens du I aktivitet. Og at man øker antall repetisjoner på styrketreningen. Og at det går an å variere øvelsene, slik at selv om du opplever at magen vokser, og det kanskje ikke optimalt med de øvelsene som du pleide å gjøre, så går det an å legge til andre øvelser som trener de samme muskelgruppene, og du kan trene mage- og kjernemuskulatur også når du gravid.
Det går an å være litt leken og utforske litt.
Ja, og så det å ikke være redd for hvis du skulle gå over 70%, det går helt fint at du har blitt litt for sliten en gang også. Altså at man ikke blir for redd for det, og at man tok litt for tunge vekter den ene gangen. Ok, da lærte du det. Det ikke sånn at det gjør noen skade den ene gangen. Men generelle råd å prøve å holde seg på disse retningslinjene her. Da.
Ja. Så har vi kjapt snakket litt om risikofaktorer også, Hedvig. Det noen ting som jeg spesielt opptatt av I svangerskapet?
Ja, altså det vi snakket om I sted I forhold til å ikke bli overopphetet og sånne ting. Ja, så det jo... Ikke bli det. ikke ta deg løpetur I syden høygravid. Anbefales ikke. eller sitte I bastu, eller bli med på sånn bikram yoga eller sånn. Eller dette, det har jeg, tenker jeg bare, I hvert fall ikke kanskje tingene å holde på med som høygravid.
Okay.
Ja. Og så det jo kontaktsport, dykking. Jeg tenker at må man løpe det siste trimesteret, hvis det gir en veldig mye, og det veldig viktig for en, og det liksom det som kommer deg gjennom, så må hver enkelt velge det. Men jeg tenker, det veldig hardt for bekkenmunnen å løpe, så jeg vet ikke, har dere noen tanker om det tredje trimester, fortsette å løpe som før, hvis man kan, eller?
Så det litt vanskelig å gi et generelt ja. Råd.
Mm. Det jo hele tiden å gjøre en individuell vurdering, ikke sant?
Ja.
For noen så går det helt sikkert helt fint.
Mm.
Mens for andre så er det kanskje ikke helt heldig å gjøre det.
Nei.
Så hvis man har noen spørsmål, så går det jo an å ta kontakt, da, så kan man gjøre en individuell vurdering på det.
Mm.
Så står det vel i retningslinjen at over, er det 1500 meter over havet, at man skal være litt restriktiv med høy intensitetstrening. Så
ja.
I hvert fall... Og så tenker jeg litt på at noen bor jo så høyt.
Ja, det gjør det.
Så det sikkert litt forskjell på det også, men i hvert fall, ja, det sånn ja. Generell regel da.
Mm.
Og så det jo, hvis du har fått beskjed av legen din, det må vi undersøke at det vi sier her i dag, det gjelder ikke hvis du har fått beskjed av legen din, eller de som følger deg opp i svangerskapet, om noe annet.
Nei.
Hvis det medisinsk.
Mm.
Hvis man har risiko for tidlig fødsel på grunn av kort livmorhals, eller hvis du har hatt opplevd mye blødning, altså sånne absolutte kontraindikasjoner, så er det ja, å følge legens råd.
Mm. Ja. Og det ikke myter, da. Hvis
ikke
det gjenfortelles myter om at ikke du kan trene, da...
Og det jo faktisk ting man kan gjøre liggende også.
Det det.
Sånn, jeg bare tenker meg selv og liggende kvalm... Det var mye sånn pusteøvelser, aktivisering, liksom lett strekk, hvertfall noe jeg kunne gjøre da.
Mm.
Og det, jeg har også trent en kvinne som var liggende med kort livmorhals nesten hele svangerskapet sitt på sykehus. Og hun, da vi snakket sammen, da kjente jeg henne ikke, men jeg begynte å trene henne etterpå da. Og da begynte hun å tenke over liksom, hva hun... Det var jo faktisk egentlig ganske mye hun kunne ha gjort da, for å få gjort noe i forhold til aktivisering av ryggen, litt strekk. Altså, det var på en måte ingen sånne tips og hjelp å få. Da. Så jeg også vite selvfølgelig i samråd med lege at det er ting man kan gjøre når man ligger også, men det må jo selvfølgelig gjøres i samråd med lege.
Altså trening er jo ikke... En ting. Det jo også store variasjoner, og det tenker jeg, det må jo være et fantastisk forskningsprosjekt,
mm.
å se på hva man kan gjøre for disse stakkars kvinnene som har blitt da immobilisert i sengeleie på grunn av medisinsk risiko, at man faktisk kan gjøre noe der også.
Mm.
Mm.
Absolutt.
Har du noe for de på appen din, Hedvig?
Ikke for de som er sengeliggende, men det skal absolutt, det var en god idé
ja.
Å få det opp.
Ja. Det er fantastisk, Hedvig, og jeg vet jo at det kommer bare til å rulle ut gode ideer og flere ressurser fra din kant i årene som kommer. Det er et privilegium å kjenne noen som er så glødende opptatt av et tema.
Mm. Det er kjempefint. Tusen takk for at du tok turen hit i dag, Hedvig.
Tusen takk for at jeg får komme, og jeg har jo lært så mye av dere, både med å høre på podcasten og samtalen med dere, og dere gjør en helt fantastisk jobb.
Tusen takk, Hedvig.
Hva er din siste liksom, punchline til de gravide der ute?
Nei, det må være å finne noe som man liker å gjøre, og at noe er alltid bedre enn ingenting. Så ja, og det er masse man kan gjøre. Prøv å finne noe som du liker, og så holder du på det, og så er det mer enn bra nok.
Åh, det er så bra å ta med seg, Hedvig, og jeg tenker det, alle pekefingre skal bare senke seg, og alle smil skal på, for det er det fysisk aktivitet gir. Det er altså sunnhet og glede, og masse fysiske fordeler selvfølgelig, men det er bonus.
Det er bonus.
Ja. Tusen takk, Hedvig.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Vi høres!